Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Jevgeni Vodolaskini romaani Lavr, kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Lavr on lugu 15. sajandi külaravitsejast, kes on võimetu päästma oma armastatud, kui too sureb nende lapse sünnil. Sureb patus, sest nad ei ole kiriku kombekohaselt laulatatud ega pühitsetud. Ahastuses mees läheb maailma rändama, otsides lunastust. Lavr on meisterlik jutustus keskaegsest vene ühiskonnast, rikkalik detailides ja osaliste pikas värvikas portreede galeriis. Ometi ei ole tegemist ajaloolise romaaniga. Pigem vastupidi, tegemist on ajatu looga armastusest, kaotusest, eneseohverdusest ja usust. Lavr pälvis 2013. aastal Venemaa maineka kirjanduspreemia Balšaja kniiga ja Jasnaja Poljana preemia. Eri aegadel oli tal 4 erinevat nime. Selles võib näha eelist, kuna inimelu on eripalgeline. Mõnikord juhtub, et tema osadel on omavahel vähe ühist. Sedavõrd vähe, et võib paista nagu oleksid neid elanud erinevad inimesed. Säärastel puhkudel imestad paratamatult, et kõik need inimesed kannavad sama nime. Tal oli ka 2 hüüdnime. Üks neist Rukinlane juhatas Rukina Sloboda ehk koha juurde, kus ta oli ilmale tulnud. Ent enamasti tunti teda ravitsejana, sest kaasaegsete jaoks oli ta enne kõike ravitseja. Arvata võib, et ta oli midagi enamat kui ravitseja, sest see, mida ta korda saatis, väljus arstimisvõimaluste raamest. Arvatakse, et venekeelne sõna vrats ehk arst tuleneb sõnast vrati ehk lausuma. Seesugune sugulus annab mõista, et sõna etendas ravimises märkimisväärset rolli. Sõna kui selline, mida ta ka ei tähendaks. Medikamentide ahta valiku tõttu omas sõna keskajal praegusest märksa enam kaalu ning kõnelemist oli päris palju. Kõnelesid ravitsejad. Neile olid teada mõningad vahendid ihuhädade vastu, kuid nad ei jätnud kasutamata võimalust pöörduda tõve poole otse. Lausudes rütmilisi, pealtnäha mõteta fraase, ohutasid nad tõbe, keelitades teda patsiendi kehast lahkuma. Tohtri ja posija vaheline piir oli tollajal suhteline. Kõnelesid haiged. Kuna diagnostiline tehnika puudus, tuli neil üksikasjaliselt kirjeldada kõike, mis nende piinlevates kehades toimub. Mõnikord näis neile, et koos venivate, valust läbi imbunud sõnadega väljus neist vähe haaval ka tõbi. Ainult arstidele said nad rääkida oma haiguse kõigist üksikasjadest ning neil hakkas sellest kergem. Kõnelesid haigete sugulased. Nad täpsustasid omaste ütlusi või isegi parandasid neid, sest mitte kõik tõved ei lasknud kannatajail oma kannatusist tõeselt aru anda. Sugulased võisid varjamata avaldada kartust, et tõbi on ravimatu, ning kurta, kui raske on neil haigega toime tulla. Ka neil hakkas kergem. Kõne all oleva inimese eripära seisnes selles, et ta rääkis väga vähe. Ta pidas meeles Arsenius suure öeldut. Olen palju kordi kahetsenud sõnu, mida mu suu on lausunud, kuid vaikimist ei ole ma kunagi pidanud kahetsema. Kõige sagedamini silmitses ta haiget sõnatult. Võis öelda vaid, suu keha teenib sind veel, või su keha on muutunud kõlbmatuks, valmistu seda hülgama. Tea, et see kest pole täiuslik. Tema kuulsus oli ilmotsatu. See täitis kogu asustatud maailma. Tal polnud selle eest kuhugi pakku minna. Tema ilmumine tõi kokku tohutu rahva hulga. Ta libistas üle kokku tulnute tähelepaneliku pilgu ning tema vaikimine kandus edasi inimsummale. Mass tardus paigale. Sõnade asemel paiskusid sadadest suudest vaid aurupilvekesed. Ta vaatas, kuidas need külmast karges õhus sulasid. Ning võis kuulda jaanuari lume rudinat tema jalge all. Või septembri lehtede sahinat. Kõik ootasid imet ning seisjate nägudel voolas ootuse higi. Soolased tilgad langesid maha. Kahele poole laiali tõmbudes lasi inimmüür tal minna tolle juurde, kelle pärast ta oli tulnud. Ta asetas käe haige otsa esisele või katsus haavu. Paljud uskusid, et tema käe puudutus teeb terveks. Sünnikoha järgi saadud hüüdnimi Rukinlane oli seega täiendavalt põhjendatud. Aasta-aastalt tema rohitsemiskunst täiustus ning saavutas eluseniidiks säärase kõrguse, mis näis olevat inimesele kättesaamatu. Räägiti, et tema valduses oli elu eliksiir. Ajuti on välja käidud koguni mõtet, et tervenemisi kinkinu ei saanud surra nagu kõik teised. Säärane arvamine toetub asjaolule, et tema kehale ei tekkinud pärast surma lagunemise märke. Lamanud mitu päeva lageda taeval, olevat see säilitanud oma algse väljanägemise. Ning seejärel kadus, otse kui oleks selle omanik lamamisest ära tüdinud. Tõusis üles ja läks minema. Ent need, kes sedasi arvavad, unustavad, et maailma loomisest peale on ainult kaks inimest lahkunud maalt ihulikult. Antikristuse paljastamiseks võttis Jumal Eenoki ära ning Eelia läks tulise vankriga taevasse. Vene tohtri jätab pärimus mainimata. Tema väheste mõtteavalduste järgi otsustades ei kavatsenud ta kehas igavesti olla. Kas või juba sellepärast, et kogu oma elu sellega tegeles. Ning ka elueliksiiri tal tõenäoliselt ei olnud. Seda laadi asjad ei klapi kuidagi sellega, mida me temast teame. Teisisõnu võib üsna kindlalt väita, et praegusel ajal ei ole teda meie hulgas. Seejuures tuleb märkida, et ise ta ei teadnud alati selgesti, missugust aega tuleb pidada olevikuks. Tundmise raamat. Ta tuli ilmale Kirillo Belozerski kloostri juurde kuulunud Rukina Slobodas. See leidis aset 8. mail 6948. aastal maailma loomisest. 1440. aastal meie lunastaja Jeesuse Kristuse sünnist. Arsenius Suure mälestuspäeval. 7 päeva möödudes ristiti ta Arseniuse nimel. Need 7 päeva ei söönud tema ema liha, et valmistada vast sündinud ette esimeseks armulauaks. Ema ei käinud 40 päeva pärast sünnitust kirikus ning ootas oma ihu puhastumist. Kui tema ihu sai puhtaks, läks ta varahommikusele teenistusele. Langenud eeskojas silmili maha, lamas mitu tundi ja palus oma maimukesele vaid üht. Elu. Arseni oli ta 3. laps. Varem sündinud ei vedanud aastatki välja. Arseni vedas. 8. mail 1441 pidas perekond Kirillo Belozerski kloostris tänupalve. Andnud palveteenistuse järel vaga Kirilli pühadele säilmetele suud, suundus Arseni koos vanematega koju, kuid Kristofor, tema vanaisa, jäi kloostrisse. Järgmisel päeval täitus tal 70 eluaastat ning ta otsustas küsida Starets Nikandrilt, mis moodi edasi olla. Üldiselt, vastas Starets, ei ole mul sulle midagi tarka öelda. Kui ainult seda, et ela, sõbruke, kalmuaiale lähemal. Sa oled sihuke koljat, et kole raske on sind sinna tassida. Ja üldse, ela üksi, nõnda lausus erak munk Nikandr. Kristofor kolis ühe lähiümbruse surnuaia külje alla. Ruukina Slobodast eemal. Täitsa kalmistuaia ääres leidis ta tühja tare. Selle omanikud ei elanud viimast taudi üle. Need olid aastad, mil maju oli rohkem kui inimesi. Toekasse, avarasse, kuid katku suretatud inimeste majja ei julgenud keegi elama asuda. Saati veel katku ohvreid täis kalmistu ligidusse. Aga Kristofor julges. Räägiti, et ta nägi selle paiga edasist saatust juba toona täiesti selgesti ette. Ta olevat juba tol kaugel ajal teadnud, et tema tare kohale ehitatakse 1495. aastal surnuaia kirik. Kirik püstitatakse tänutäheks 1492. ehk 7000. aasta maailma loomisest õnneliku möödumise eest. Ning ehkki tol aastal oodatud viimset päeva ei toimunud, avastas Kristofori nimekaim enesele ja teistele üllatuseks Ameerika. Tollal ei mõistetud sellele tähelepanu pöörata. 1609. aastal purustavad poolakad kiriku. Kalmuaed jääb hooletusse ning sellele kohale kasvab männimets. Aegajalt kõnetavad seenelisi kummitused. 1817. aastal ostab kaupmees Kozlov metsa ära, et valmistada saepuitu. Möödub 2 aastat ning tühjaks jäänud kohale kerkib vaeste haigla. Täpselt 100 aastat hiljem seab end haiglahoones sisse maakondlik Tšeka. Täielikus kooskõlas territooriumi algse otstarbega tekitab ametkond sinna massi haua. 1942. aastal pühib Saksa piloot Heinrich von Einsiedel hoone otse tabamusega maamunalt. 1947. aastal muudetakse maatükk sõjapolügooniks ning antakse Voroshilovi nimelise punalipulise 7. tankibrigaadi käsutusse. Alates 1991. aastast kuulub maa aiandusühistule Valged ööd. Ühistuliikmed võtavad koos kartuliga üles hulgaliselt luid ja mürske, kuid ei tõtta vallavalitsusse kaebama minema. Nad teavad, et ega mingit muud põllulapikest nagu nii ei anta. Meie osaks on elada siis sihukesel maal, ütlevad nad. See üksikasjaline ettenägemine andis Kristoforile teada, et tema eluajal jääb maa puutumata ning tema valitud maja püsib 54 aastat tervena. Kristofor teadis, et tormilise ajalooga riigi kohta on 54 aastat päris pikk aeg. See maja oli 5 seinaga. Lisaks 4 välisseinale oli palktares 5. sisemine sein. Tare poolitades tekitas see 2 tuba. Sooja, mis oli ahjuga, ja külma. Kristofor kontrollis majja elama asudes, ega seal palkide vahel pragusid ole, ning tõmbas akende ette uued härjapõied. Võttis õlijube ja kadakamarju, segas kadakalaastude ja viirukiga. Puistas sekka tamme ja ruudilehti, tampis peeneks, pani sütele ja tegeles terve päeva suitsutamisega. Kristofor teadis, et surmataud läheb ajapikkuga ise majadest välja, kuid ei pidanud seda ettevaatus abinõu liigseks. Ta muretses sugulaste pärast, kes võisid teda vaatama tulla. Ta muretses ka kõigi nende pärast, keda ravitses, sest neid käis ta juures vahet pidamata. Kristofor oli maarohtude tundja ning tema juures käis igasuguseid hädalisi. Tulid köhast vaevatud. Ta andis neile puruks tambitud nisu ühes odrajahuga, mille sisse segas mett. Mõnikord andis keedetud polb nisu, sest see tõmbab kopsudest niiskuse välja. Võis sõltuvalt köha liigist anda hernesuppi või naeri keedu leent. Kristofor tegi köhadel vahet kuulmise järgi. Kui köha oli laiali valguv ja seda ei andnud kuidagi määratleda, surus Kristofor kõrva haige rinnale ning kuulas pikalt tema hingamist. Tuldi soolatüügastest lahti saama. Kristofor käskis neil panna tüügastele hakitud sibulat soolaga või hõõruda neid süljega niisutatud varblase sõnnikuga. Ent kõige paremini mõjusid tema arvates purustatud rukkilille seemned, mida tuli soolatüügastele panna. Rukkilille seemned tõmbasid tüügastest juure välja ning rohkem nad sellesse kohta ei ilmunud. Kristofor oskas ka sängi asjades aidata. Selliste muredega tulijad tundis ta hoobilt ära, sellest, kuidas nad sisse astusid ja lävel tammusid. Nende traagiline ja süüdlaslik pilk tegi Kristoforile nalja, kuid ta ei näidanud seda välja. Maatark ärgitas külalisi ilma pikema sissejuhatuseta püksid maha ajama ning külalised kuuletusid hääletult. Mõnikord saatis neid kõrvalruumi pesema, soovitades erilist tähelepanu pöörata eesnahale. Ta oli veendunud, et isikliku hügieeni reegleid tuleb järgida ka keskajal. Kuulas ärritusega, kuidas vesi voolas katkendlikult kopsikust palisse. Kas nutta ehk naara, kirjutas ta südametäiega kasetohu tükile. Kuidas naised sihukesi üldse ligi lasevad? Õudus! Kui salajasel ihuliikmel polnud silmanähtavaid vigastusi, küsitles Kristofor probleemi kohta põhjalikult. Talle ei kardetud rääkida, sest teati, et ta pole lobiseja. Erektsiooni puudumise korral soovitas Kristofor lisada toidu sisse kallist aniisi ja mandleid või siis odavat mündisiirupit, mis rohkendavad seemet ja ärgitavad sängimõtteid. Samasugust toimet omistati ka isevärki nimega varesepekk taimele, aga ka tavalisele nisule. Ning lõpuks oli veel olemas jumala käpp, millel oli kaks juurt, üks must, teine valge. Valge juur tekitas erektsiooni, musta peale see kadus. Rohu puuduseks oli ehk see, et valget juurt tuli otsustaval hetkel suus hoida. Kaugeltki mitte kõike ei tulnud sellega toime. Kui selle kõige peale seeme siiski ei rohkenenud ja sängimõtted ei edenenud, liikus maatark taimeriigist edasi loomariiki. Potentsi minetanutel soovitati süüa parti või kukeneerusid. Kriitilistel juhtudel käskis Kristofor hankida rebase mune, tampida need uhmris sodiks ning tarvitada koos veiniga. Neile, kellele säärane ülesanne käis üle jõu, soovitas süüa tavalisi kanamune ning haugata peale sibulat ja naerist. Mitte, et Kristofor oleks olnud taimeusku. Pigem uskus ta sellesse, et iga taime kaudu tuleb jumala abi teatud ettevõtmisele. Samamoodi nagu tuleb see abi ka inimeste kaudu. Nii ühed kui ka teised on pelgalt tööriistad. Sellega, miks iga talle teada oleva taimega on seotud teatud kindlad omadused, ta oma pead ei vaevanud, pidades seda tühiseks küsimuseks. Kristofor sai aru, kes oli selle seose paika pannud, ning talle piisas, et see oli temale teada. Kristofori abi inimestele ei piirdunud meditsiiniga. Ta oli veendunud, et taimede mõistatuslik mõju laieneb kõikidele inimelu valdkondadele. Kristofor teadis, et ohakas, mille juur on hele nagu vaha, toob õnne. Ta andis seda kaubameestele selleks, et kuhu nad ka ei läheks, võetaks neid auga vastu ning nende kuulsus aina kasvaks. Ärges ainult ülearvo uhkes minge, manitses neid Kristofor. Eks uhkus see kaige pato juur ole jo. Ohaka juurt andis ta üksnes neile, kelles oli täiesti kindel. Üle kõige armastas Kristofor punakat, nõela kõrgust huulheina. Seda hoidis ta alati ligi. Teadis, et üks kõik, mida ette võttes, on kasulik seda taime põues hoida. Võtta kaasa näiteks kohtusse, et mitte saada süüdi mõistetud. Või istuda koos sellega peolauas, kartmata ketserit, kes varitseb iga lõõgastujat. Ketsereid Kristofor ei sallinud. Ta selgitas neid välja neitsi kinga abil. Korjates seda rohtu soo-servas, lõi ristimärki ette sõnadega. Issand halasta! Andes seejärel taime pühitseda, palus Kristofor vaimulikul panna see altarile ja hoida seal 40 päeva. 40 päeva möödudes, seda endaga kaasas kandes, suutis ta isegi rahva murrus ketseri või pagana eksimatult ära arvata. Armukadedatele meestele soovitas Kristofor lemmrohtu. Mitte seda, mis laukaid katab, vaid sinakat, mis roomab mööda maad. Seda tuleb panna naise sängi peatsisse. Magama jäädes räägib naine ise kõik enda kohta ära, nii head kui halba. Naise häälepaelte vallapäästmiseks oli veel üks vahend, öökulli süda. See tuli asetada magava naise südame juurde, kuid vähesed sööandasid seda sammu astuda. Hirm oli. Kristofor ise nende vahendite järele vajadust ei tundnud, kuna tema naine sai 30 aasta eest õnnetul kombel hukka. Maa rohtusid korjates jäid nad ootamatult äikese kätte ning metsaservas tabas naist välgulöök. Kristofor seisis sealega suutnud kuidagi uskuda, et naine on surnud. Alles hetk tagasi oli ta ju elus. Ta raputas naist õlgadest ja tolle märjad juuksed voogasid mööda tema käsi. Ta hõõrus naise põski. Naise huuled liikusid hääletult tema sõrmede all. Pärani silmad vaatasid mändide latvu. Ta keelitas naist üles tõusma ja koju minema. Naine vaikis. Ja mitte miski ei suutnud teda rääkima panna. Uude kohta kolimise päeval võttis Kristofor keskmise suurusega tohutüki ja pani kirja. Lõppude lõpuks on nad juba täiskasvanud inimesed. Lõppude lõpuks on nende laps saanud juba aastaseks. Arvan, et ilma minuta on neil parem. Mõelnud väheke, lisas Kristofor. Ja mis peamine, nõnda soovitas Starets. Kui Arseeni sai 2-aastaseks, hakati teda Kristofori juurde tooma. Mõnikord lahkuti pärast ühist söömaaega koos lapsega, kuid sagedamini jäeti Arseeni mitmeks päevaks sinna. Talle meeldis vanaisa juures olla. Need külaskäigud osutusid Arseeni esimesteks mälestusteks. Ning kunagi hiljem on see viimane, mis ta unustab. Arseenile meeldis taadi tare lõhn. See koosnes paljude lae all kuivavate rohtude aroomidest ning sellist lõhna ei olnud rohkem mitte kuskil. Samuti armastas ta paabulinu sulgi, mis olid Kristofoorile ühe palveränduri poolt toodud ja lehviku kujuliselt seinale kinnitatud. Paabu sulgede muster oli hämmastavalt silmade sarnane. Kristofoori juures olles tundis poiss, et tal hoitakse mingil moel silma peal. Veel meeldis talle püha märtri Kristofooruse ikoon, mis rippus lunastaja pühapildi all. See paistis range ilmeliste vene ikoonide hulgas kaunist tavatu. Püha Kristofoorus oli koerakoonlane. Laps silmitses ikooni tundide kaupa ning aega mööda ilmusid künokefaali liigutaval palgel nähtavale taadi näojooned. Puhmas kulmud, nina juurest jooksvad kortsuvaod, silmini ulatuv habe. Enamiku ajast metsase veetev taat sulandus järjest meelsamini loodusesse. Ta muutus järjest enam koerte ja karude sarnaseks, rohtaimede ja kändude sarnaseks ning kõneles kägiseva puise häälega. Mõnikord võttis Kristofoor ikooni seina pealt maha ja lubas Arseenil pühakule suud anda. Laps suudles mõtlikult püha Kristofooruse karvast pead ja puudutas sõrmeotstega tuhmunud värve. Vana Kristofoor jälgis, kuidas salapärased vood liikusid ikoonist Arseeni kätesse. Kord tegi ta järgmise ülestähenduse. Lapsel on kuidagi eriline keskendumisvõime. Tema tulevik kangastub mulle välja paistvana, kuid ma näen seda vaevaliselt. Taimetarkust hakkas Kristofoor poisile õpetama neljandast eluaastast peale. Hommikust õhtuni uitasid nad mööda metsi ja korjasid erinevaid taimi. Otsisid jäärakutest tulelille. Kristofoor näitas Arseenile selle väikesi teravaid lehti. Tulelill aitas songa ja palaviku vastu. Palaviku korral anti seda taime koos nelgiga ning siis hakkas haigel higi ojadena voolama. Kui higi oli paks ja vänge lõhnaga, tuli valmistuda surmaks. Lapse mittelapselik pilk tekitas Kristofooris kõhedust. Mis on surm? Küsis Arseeni.
Surm on see, kui ei liigutata ja ollakse vait.
Kas niimoodi? Arseeni viskus samblele pikali ja vaatas Kristofoori silmi pilgutamata. Poissi üles tõstes ütles Kristofoor endamisi.
Mu naine, tema vanaema, lamas samamoodi ja sellepärast ma nüüd niimoodi ehmusingi.
Pole vaja karta, hüüdis poiss, sest ma olen jälle elus. Ühel sellisel metsaretkel küsis Arseeni Kristofoorilt, kus on nüüd tema vanaema?
Taevas, vastas Kristofoor.
Tol päeval otsustas Arseeni lennata taevasse. Taevas oli teda juba ammu lummanud ning teade tema kordagi nägemata vanaema seal viibimisest muutis tungi vastu pandamatuks. Selles võisid talle abiks olla vaid paabu, selle kahtlemata paradiisliku linnu suled. Jõudnud koju, leidis Arseeni eeskojast nööri, võttis paabu suled seinalt maha ja ronis redelit mööda katusele. Jaganud suled kahte võrdsesse ossa, sidusta need tugevasti käte külge. Arseeni ei plaaninud esimesel korral taevasse kauaks jääda. Ta tahtis üksnes hingata sisse seda lasuurset õhku ning, kui õnnestub, näha lõpuks vanaema. Ja üksiti viia talle Kristofoorilt tervisi. Arseeni ettekujutuse kohaselt pidi ta õhtusöögiks, mida Kristofoor parajasti valmistas, igatahes tagasi jõudma. Arseeni astus katuse hobu juurde, viskas tiivad laiali ja astus sammu ette. Lend oli hoogne kui tüürike. Paremas jalas, mis puudutas maad esimesena, tundis Arseeni teravat valu. Püstida end ajada ei suutnud ning lebas vaikselt, sirutanud jalad tiibade alla. Kristofor silmas katki murdunud ja maas laperdavaid paabusulgi, kui tuli õue poissi sööma kutsuma. Ta kompas poisi jalga ja sai aru, et luu on murdunud. Et luu kiiremini kokku kasvaks, pani ta vigastatud kohale tambitud hernestest plaastri. Et jalg rahu saaks, sidus külge lauajupi. Et kosuks mitte ainult Arseeni ihu, vaid ka vaim, viis Kristofor ta kloostrisse. Tean, et sa asutad end taevasse minema, sõnas staarets Nikandr otse munga kongi lävel. Kuid sinu teguviisi pean ma anna andeks, eksootiliseks. Küll ma omal ajal räägin, kuidas seda tehakse. Nii pea kui Arseeni sai jälle jala peale astuda, asusid nad taas taimi korjama. Algul käisid ainult lähimas metsatukas, kuid liikusid Arseeni vastupidavust katsetades iga päevaga järjest kaugemale. Korjasid oja ja kraavipervedelt punakas kollaste õite ja valgete lehtedega vesikuppu, mürgituste vastu. Sealt samast vee lähedalt võis leida ka kortsulehte. Kristofor õpetas seda ära tundma kollase värvi, ümarate lehtede ja valge juure järgi. Selle rohuga raviti hobuseid ja lehmi. Metsaservast korjati karukelli, mis õitsevad ainult kevadel. Seda tuli korjata 9., 22. ja 23. aprillil. Tare ehitamisel pandi karukell esimese palgi alla. Aga veel käidi savvarohu järel. Siin kohal ilmutas Kristofor erilist ettevaatlikust, sest kohtumine võlurohuga ähvardab mõistust hägustada. Kuid kui panna seda rohtu varga jälje peale, tuleb varastatu tagasi. Ta pani rohu korvi ja kattis kobrulehega. Koduteel korjas ta alati madusid peletava siirurohu kaunasid. Pane tema seeme suhu ja vesi taandub su ees kahele poole, ütles kord Kristofor. Taandub? Küsis Arseeni surm tõsiselt. Palvetades taandub. Kristofor tundis kimbatust. Kogu asi on ju palves. Milleks siis seeme? Poist tõstis pea ja nägi, et Kristofor muheleb. Nõnda pajatab pärimus. Minu asi on sulle edasi öelda. Kord nägid nad taimi korjates hunti. Hunt seisis neist mõne sammu kaugusel ja vaatas neile silma. Keel rippus tal suust välja ja värises hingeldusest. Hundil oli palav. Ärme liiguta, ütles Kristofor. Ja ta läheb ära. Suur kannataja Georgios avita. Ei ta lähe, vaidles Arseeni. Ta tuli ju selleks, et olla koos meiega. Poiss läks hundi juurde ja võttis tal turjast kinni. Hunt istus maha. Tagajalgade vahelt paistis tema saba ots. Kristofor toetus männitüvele ja tunnistas Arseenit tähelepanelikult. Kui nad suundusid kodupoole, võttis hunt neile sappa. Tema keel tilpnes endist viisi, otse kui punane lipp. Külaveerel jäi hunt seisma. Sellest ajast peale hakkasid nad hunti sageli metsas kohtama. Kui nad võtsid kehakinnitust, seadis hunt ennast neile külje alla. Kristofor viskas talle leivapalasid ning metsahall püüdis neid hambaid plaksates lennult. Sirutas end rohule pikali ja põrnitses mõtlikult enda ette. Kui taat ja poiss läksid tagasi, saatis hunt neid koduni välja. Mõnikord veetis öö õue peal ning hommikul suundusid nad kolmekesi maarohtusid otsima. Kui Arseeni väsis, pani Kristofor ta istuma lõuendist seljakotti. Hetk hiljem tundis ta oma põsel poisi põske ja mõistis, et väikseke on magama jäänud. Kristofor astus vaikselt mööda suve sooja sammalt. Korvi hoidmisest vaba käega kohendas ta õlgadel kotirihmu ja ajas kärbseid magavast poisist eemale. Kodus noppis Kristofor Arseeni pikkadest juustest takjaid välja. Mõnikord pesi tal pead lehelisega. Lehelist tegi ta vahtra lehtedest ja valgest eenoki rohust, mida nad üheskoos kõrgendikelt korjasid. Tuha vesi muutis Arseeni kuldsed juuksed siidiselt pehmeks. Need sädelesid päikese kiirtes. Kristofor punus neisse kikka putke, et inimesed armastaksid. See juures tähendas ta, et inimesed armastasid Arseenit niigi. Lapse ilmumine tõstis tuju. Seda tundsid kõik ruukina Sloboda elanikud. Kui nad võtsid Arseenil käest kinni, ei tahtnud nad sellest enam lahti lasta. Kui suudlesid tema juukseid, tundus neile, et nad joovad allika vett. Arseenis oli midagi niisugust, mis kergendas nende vaevarohket elu. Ja nad olid temale tänulikud. Unejutuks pajatas Kristofor lapsele Solomonist ja Kitovrasist. Mõlemad teadsid seda lugu peast, ent iga esitus oli just kui esmakordne. Kui Kitovrassi viidi Solomoni juurde, nägi ta teel meest, kes endale parajasti saapaid ostis. Mees tahtis teada, kas need saapad ikka peavad 7 aastat vastu, ja Kitovras puhkes naerma. Edasi minnes nägi Kitovras pulmi ja puhkes nutma. Ning Solomon küsis Kitovrasilt, miks ta naeris. Tolle mehe silm näost oli lugeda, ütles Kitovras, et ei ela teine 7 päevagi. Ning Solomon küsis Kitovrasilt, miks ta nuttis. Kurptus tuli peale, ütles Kitovras, kuna too peimees ei ela rohkem kui 30 päeva. Kord ütles poiss, ma ei saa aru, miks Kitovras naeris. Kas sellepärast, et ta teadis, et too mees tõuseb surnuist üles? Ei tea, ma pole kindel. Kristofor tundis ka ise, et olnuks parem, kui Kitovras poleks naernud. Et Arseeni jääks vaevata magama, pani Kristofor temale padja alla kukesaba rohtu. Seetõttu uinus Arseeni kergesti ja magas rahulikult. Arseeni eluaastate 2. ja 7. algul tõi isa poisi Kristofori juurde. Slobodas on rahutu, ütles isa. Oodatakse surmataudi. Olgu poiss parem siin teistest eemal. Jää sinagi, pakkus Kristofor. Ja su naine nii samuti. Isa, ma pään vilja leikama. Midas mudu talvel sööme? Kehitas vaid õlgu. Kristofor tampis tulist väävlit ja andis talle kaasa, et nad võtaksid seda koos munakollasega ja loputaksid alla kibuvitsa mahlaga. Käskis aknad kinni hoida ning hommikul ja õhtul teha õues tammehalgudest lõket. Kui sõed hõõguvad, visata neile peale puju, kadakat ja juuti. Kõik. See oligi kõik, mida sai teha. Kristofor ohkas. Oia selle äda eest, poig! Vaadates, kuidas isa vankri poole astub, puhkes Arseeni nutma. Millise madala jõnksleva sammuga ta läheb? Toetanud istmiku vankriservale, viskab jalad heintele, võtab ohjad kätte ja mutsutab hobusele. Hobune norsatab, jõnksab peaga, võtab sujuvalt paigalt. Kaabjad tümpsuvad sisse trambitud pinnasel kõlatult. Isa õõtsub kergelt. Vaatab tagasi. Lehvitab. läheb mõõtmetelt järjest väiksemaks ja sulab vankriga ühte. Muutub punktiks. Kaob. Mis jaost nutad? Küsis Kristofor poisilt. Näen temal surma märki, vastas pois. Ta nuttis 7 päeva ja 7 ööd. Kristofor vaikis, sest teadis, et Arseenil on õigus. Ka tema oli märki näinud ning teadis, et tema rohud ja sõnad on siin võimetud. 8. päeva lõunaaegu võttis Kristofor poisi käekõrvale ja nad seadsid sammud Ruukina Sloboda poole. Oli kirgas päev. Nad kõndisid rohtu tallamata ja tolmu üle sajamata, otse kui kikivarvul. Otse kui astudes tuppa, kus on lahkunu. Ruukina Slobodale lähenedes otsis Kristofor taskust välja veiniäädikas leotatud kikka putke juure ning murdis selle pooleks. Ühe poole võttis endale, teise andis Arseenile. Säh, pane suhu. Issanda vägi on meiega. Küla võttis neid vastu koerte ulgumise ja lehmade ammumisega. Kristofor teadis neid hääli väga hästi. Neid ei saanud millegagi segi ajada. See oli katku muusika. Vanaisa ja pojapoeg astusid pikkamisi mööda tanumat, kuid neile viskusid vastu üksnes ketikoerad. Inimesi polnud. Kui nad lähenesid Arseeni kodule, lausus Kristofor. Ära edasi tule. Siin on surm õhus. Pois noogutas, sest nägi selle tiibu. Need lendlesid maja kohal, värelesid soojaks aetud õhuna katuse harja kohal. Kristofor lõi risti ette ja sisenes hoovi. Aia juures olid maas peksmata nisuvihud. Tareuks oli lahti. Augusti päikese käes paistis see haigutav ristkülik kurja kuulutav. Päeva kõikidest värvidest oli see endasse koondanud vaid musta. Kogu võimaliku pilkasuse ja kõleduse. Kuidas oleks sinna sattudes võinud ellu jääda? Mõningase kõhkluse järel tegi Kristofor sammu ukse poole.
Seisa, kostis pimedusest.
See hääl meenutas tema poja häält, kuid ainult meenutas. Nagu oleks seda häält kasutanud mitte poeg, vaid keegi teine. Kristofor ei jäänud teda uskuma ning astus veel ühe sammu uksele lähemale.
Seisa! Tapan!
Pimeduses kostis kolksatus ning otse kui kellegi käest välja kukkudes põmatas vastu ukse piita haamer. Las ma vaatan teid, kähistas Kristofor. Miski nööris tal kurku.
Me oleme juba surnud, lausus hääl. Ega puutu enam elavatesse. Ära tule sisse, et Arseeni jääks elama.
Kristofor peatus. Ta kuulis, kuidas veresoon oimu kohal tuksleb ning sai aru, et poeg räägib tõtt.
Juua,
oigas pimeduses ema.
Emme,
hüüdis Arseeni ja tormas majja. Ta võttis toobrist vett ja tõstis magamislavatsilt maha kukkunud ema suu juurde. Ta suudles ema tarretise laadset nägu, kuid too näis magavat ega suutnud silmi lahti teha. Ta püüdis teda põrandalt lahti kangutada ning tundis pihkudega tema kaenlaal põletikulisi sõlmi.
Pojake, ma ei suuda enam ärgata.
Isa käsi kahmas Arseenist kinni ja heitis ta läve poole. Lävelt tiris teda juba Kristofor eemale. Arseeni pistis karjuma niimoodi, nagu polnud iial karjunud. Kuid külas ei kuulnud teda keegi. Kui saabus vaikus, nägi ta ukse avas isa elutud keha. Sest peale elas Arseeni Kristofori juures. Poiss on kahtlemata andekas, pani Kristofor kord kirja. Ta haarab kõike lennult. Ma õpetasin talle maarohtude tarkust ning see annab talle elu lõpuni leiba. Ma annan talle edasi ka mitmeid teisi teadmisi, et laiendada tema silmaringi. Saagu teada, milliseks on maailm loodud. Ühel tähisel oktoobrikuu ööl viis Kristofor poisi Aasale ja näitas talle kohta, kus saavad kokku taevavõlv ja jalgealune. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Lõi selleks, et inimesed ei arvaks, et taevas ja maailma alguseta on. Ja Jumal tegi vahe pimeduse ja valguse vahele. Ja Jumal nimetas valguse päevaks, aga pimeduse nimetas tema ööks. Rohi silitas hellasti nende jalgu, aga üle peade lendasid meteoriidid. Arseeni tundis kuklaga Kristofori käe soojust. Ja Jumal lõi päikese valgustama päeva ning kuu ja tähed valgustama ööd. Kas taevatuled on suured? Küsis poiss. Üldiselt, Kristofor kibrutas otsaesist. Kuu ümbermõõt moodustab 120 000 staadioni, kuid päikesel teeb see mõistagi umbkaudu 3 miljonit staadioni. Nad üksnes paistavad väikestena, kuid nende tegeliku suurust on suisa võimatu ette kujutada. Tõuse kõrge künka otsa ja vaata alla välja peale. Kas ei näi sääl mäletsevad lojusset so pilgule kui sipelgad? Nõnnaga taivakehad. Mitu järgmist päeva rääkisid nad taevakehadest ja ettekuulutustest. Kristofor rääkis poisile kahekordsest päikesest, mida oli elus enam kui kord näinud. Selle ilmumine ida- või lääne taevasse tähendab suure vihma ja tuule tulekut. Mõnikord näib päike inimestele verevana, kuid see sünnib uduaurudest ning osutab suurele niiskusele. Mõnikord aga meenutavad päikesekiired juukseid ja pilved just nagu lõõmavad. See kuulutab tuult ja külma. Kui aga kiired kaarduvad päikese poole ja pilved tõmbuvad loojangul mustaks, siis läheb tormiks. Kui loojuv päike on puhas, on oodata vaikset ja selget ilma. Selget ilma tähistab ka kolmepäevane kuu, kui see on klaar ja peenike. Kui kuu aga on peenike, samas just kui lõõmav, siis on oodata marutuult. Aga kui juba mõlemad kuusarved on võrdsed ja põhjapoolne sarv puhas, hakkavad läänetuuled raugema. Täiskuu tumenemise korral ole valmis vihmasajuks. Kuu mõlemast otsast õhenemise korral läheb ilm tuuliseks. Tara kuu ümber tähendab halba ilma ning tumenenud tara suurt tormi.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Jevgeni Vodolaskini romaani Lavr kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.